irratian lagun bat mundu bat. Gaur kafean txokitik kanpo bazkaldu dugu, turismo apur bat egin dugu hiri barruan, bobidu gara, edo bidaia labur bat, gaur diexex, hemen ensaio itzel berezian ari dira, eta oso egoera berezia gaur hemen inguruan, eta gu, ba, nora eta meson lerzut dira bazkaltzen joa gara, bai hame biripoa beteta betiko boduan, ordubete solaz lasaer emoteko gogoz, berbaz bilberi irratian. Baskal osteko elkarrizketa patxatxua, lagun bat mundu bat, itaunak erantzunak, itaun gehiago urrengotarako, gaurko laguna hirugarren ez dator, urte luzetako harremanak sortzen dira be bai, eta diko izango nuke Mikel zuen duela babos bat urte gozi dira lehenekoz edo, abar behintzat bai. Mikel Potxoko dugu gaur gugaz berbaz bilboiria irratian. Eta elkarrizketa orain entzuten ari zara, baina behar bada beste lagun bateri pasatu nahi dotezu, eta edo beste une batean entzun edo entzuten jarraitu, bilboiria.eus edo arrosasarea.eusen entzungai eta deskargatzeko moduan berbaz. Ibon Burgoa teknikari eta gidari gaur lana aurreztuko txegu, udako saio berezia egitera gatoz, patxadas, izerdi patxetan gagoz hemen estudiotan, eta elkarrezketa pixka bat bai, bai batez ere musika entzuten patxadas egongo gara, liburuen baten, aholkuren bat ere eskatuko txeko Mikeleri, eta honetaz edo hartaz pixka bat filosofatu ere hori asko gustatzen zeguta. Arratxaldeon, Mikel Zemoguz, Potxoko, Mikel Potxoko, Mikel Intxausti.
Ai, Potxoko, ja, ez baitzat, bai. Potxoko, bai. Ze, amar urte, zuk izan dozun bezala, bai, denda ondino hor eukinuenien, Potxoko teatro etxea, eta ona elugara, bai, Potxoko bezala.
Zer moduz bizigara, zure burua orkestu behar bazenu gaur egun, ze esako zenuk ezutaz, egia zan, bizitzan zehar gutako bakoitza asko aldatzen gara, eta zirazkizun beste Potxoko bat zara. Duela, barra, babi urte hartako horretatik.
Bai, payasoa itxe egin dut, eginez, luentzako nahi dut oin egin teatro bezala, baina hortik aparte barrutik iaia nik uste dut, bueno, ez berdintzua, zepeti aldatu egin behar da, bizitza honetan eskarmentu eduki behar da, aizteko eta gauzak jakiteko bizitzai buruz, baina gitzi gora bera nik uste dut neunaz, berdintzua naz, bai. Bizitza maite minduta eta jendiez be maite minduta. Be.
Bizitzaz maite minduta, jendeaz maite minduta. Bizitza esaten dugunean jendea aipatzen duzu ondo-ondoan zuk. Bizitzaz hitz egiterakoan, pentsatzerakoan, bere ala etorri zaizu jendeaz. Itxegitea, jendeaz ere maite minduta, zer, bai. Zer dela eta?
Zer dela eta ikusten dodalako, kriston aldaketa egoten ari da, ez dakit turismoarekin edo zerre datorkigun mobilekin, baina nik uste kriston aldaketa egiten ari gara gure barnean, oza, gizaki bezala. Bakarrik pantailatxo baten hor gauzela etengabe egunero ikusten, bidaiatzen dugu be pantailatxo bat ikusten, ibiltzen gara kaletik ere bai pantailatxo bat be ikusten, eta ez gara gure barnekoa eta gure inguruan daozenak, ez gara sensibilitate hori ukiten beste pertsonarekin, beste ez dakit kultura, ze kultura dekon nere inguruan, ez, dandana pantalla batetik dator.
Eta hori bai, ba, zu lehenengo zona bilbiri erratiko zirutareto zinetik, hori asko aldatu da, amarkada txobaten, ez da?
Bai, bai, mobilena izan da kristona, benetan, bai, bai, bakarrik ikusi behar zu, kaletik, jendia ikusten da bela bakarriken mobila, tren hartzen dozu, metro hartzen dozu, eta uneko ez dakit erdila edo gehiago mobila ikusten, bai, ez gara berbetan, ez gara ikusten, ez gara disfrutatzen ikustot paisaiaz, ez bakarrik da, dandana pantaiatxo bat. Nik uste dut, osea, gau, okertu egin alnaz, baina niri hori moten dit, eta hori guztia, bai, amarra, mabo, surtetik, onna, nik uste dut gogorrena izan dela.
Eskaldatu da.
Mamar urteetik ona, bai. Eta hori guztian ikostu dut nahiko pena da. Edo pena agarrila da, ba.
Zukaipatu zuen jendeaz maite minduta. Ze lan bidaiatzen duzu zuk eguneroko bizitzan. Jendearekiko. Zer dakarkizu, inguruan jendea, personak egotea, aurkitzea, eta zelan jokatzen duzu horregaz, pantaila aipatu diguzu eta zelan gero eta gehiago zurrupatzen duen gure harreta, zure burua jendeaz maite minduta aurkeztu duzu.
Bai, batez be alaia, alaia denik osteot, edo urbiltutasun hori zer dekozun, zer da zure bizitzaz, eta nik be zure bizitzaz ikasten da. Segun zer kontaten dauztasun, nik ikasten dot ere bai. Eta nere bizitzaren talako nik hori guztia erabili egin aldot. Baina ointxe bertan hori guztia galdu da. Harremanak ere bai. Artifizialak nik uste dut izan dira. Lehenagotan edo behintzat hori biltu tasun hori dekozunien, hori zure bizitzarako erabili egin aldozu, lo egiteko adibidez, guztiz hobeto lo egiten da, ointxe bertan kostaten da asko jendeari lo egiten, orduak eta edo pirulak hartu egin behar ditugu. Eta
lo egitea errezago da, ze baldintza da, ze daipatu zu horrek arazoa da la loa, baina errestu, zer kerresten du lo egitea?
Bai, gure kuadrilla, betidanik, eta euskaldunak nik uste dut oso berezia gara, guko joaten bagara, ez dakit Inglaterrara, Madridera behin, hemen gure alboan, edo Santanderrera, oso desberdina gara, zentzu horretan, gu beri kuadrilla behar dugu, laguntasuna, gure lagunak, eta hori emoten digu, gurik nik uste dut indarra. Eta oheratzen zarenean apurtxu bet, bai, hori ez dakit, normaltasun badekozu, ez dakit, zure bizitzan ez dozula behar un psikiatra, ze azken finean zuk badekozun txarto, badekozu lagunen bat, on bat kontateko, eta hor badekozu goin hori guztia behar badozu, orden dugin behar zua inbeste
dugu. Gidota dinosu, beraz jenden arteko harremanak ahulduz joan dira, eta gidota premia gehiago olakoetan, ba, profesionaletara jotea, ez dako lagunik, edo lehen baino lagun gitxiago dugu guzela esaten ari zara.
Benetazkoak, bai. Futbolaz berbaiteko ez, baina nik benetak dekodan nere barnean oso gitxi, gero eta gitxi.
Barnean sakon dituzun gauzatxo horretaz norekin berba egin gero eta gitxi goza.
Bai, eta behin atara eskero guztiz hobeto zagoz.
Bai.
Horretarako dago psikiatras edo psikoanalistas eta tabar, azken finean egiten dutena da entzun. Gulen agotan ezin izan genuen, olako hori zenik baneukan lagunen bat olako gauza kontateko.
Eta esaten duzuna da, eta hori pentsatzen dugu, ez da zure intuizio hutsa, baizik irakurritakiko zu, edo nonbaiten entzun da, gero eta arazo handiago dauzela orokorrean gure artean lo egin alizateko, ez da? Lo arazo gehiago eta lotarako medikazio hartzen duen jende gehiago, eta hori zuk nonbait irakurrita edo entzunda edo
entzunda batez be, jendearekin berbaiten
kaleko jendeekin
eta gero ta zailagoa
orfidal, orfidal hori de lotarako pilula bat, ez da, orfidal bai, egia esan berba hori lehen ez ezagura zitzagun eta horrekin pio bat entzutu orfidala gora
eta
bera
eta dormidina, olako holan telebista noain ez teke hainbeste badaoz. Bai, dormidinaz, edo, ez da gide, holan, zehazki holan ditzen dan, baina, dira telebistatik ikusi egin aldan.
Berba hemen Bilbo ire irratian gaur patxadas gatoz, izarremanei buruz pizkat itxein dugu, pantailen presentzia gero eta zabalagoari buruz, eta lo arazoak, lo arazorik gabe gaur hemen egon zaitezten patxadas hartuko dugu, gehiagik ez pentsatu eta gozatu, kanta eder bat Mikelen aukera ederrago, ontxe, Iba Murgoak jarriko diguna, Berbaz Bilbo ire irratian. Zebesen pianoan enor eta Rafa Zebesi buruz Berbaz ibili gara hemen kantu entzuten bitartean. Berbaz ari gara eta hemen Mikel Potxoko dugu gurekin eta entzun dugun kantua bizitza toki ederra da Txuma Murugarren ahotzean eta kanta ederra, hobe. Zer dala eta zer dakartzu kanta honek edo zer usten dizu entzundakoan?
Ba, lehen aldian negarkaz, benetan, ze izan zan Rafa Zebesen etxean kasualitatez, topatu egin genuen Ruper, paningon Ruper ordorik esatea, Txuma Murugarren eta Rafa alde zarretik, eta disko berria izan zan, berritxua, ondino kutsan bat zeukaten, eta joan ginean Rafa Zebesen etxera, eta hor jarri zuten, eta aie joan ziren, ez dakizu kaldera, eta neu bakarrik egon nintzen bere egelan, entzuten diskoa. Eta negarkaz, hain nona zan diskori, hain nona zan, eta gero ja, hau amaitzelakoan abesti honetan, ikutu nindun oso barneko zehozer. Osa, ze, bai, bizitza ederra da. Hmm. Ederra, benetan. Hmm. Egiten badogun, klaro. Hmm. Eta horretaz gauz. Hor jotake.
Bizitza toki ederra, desan duzu, dizka honek ukutu zituela barruraino, negarrez jartzeraino. Eta lentsugo bezan dozkuzu, Txumaren dizken artean gitxienetakoa salduetan, ez da?
Bai.
Salmentan.
Bai. Nik uste dut bere garaiako aurrera pauso bat joan zan eta jendiek esun ulertu. Eta berriro be buelta egin behar zuen beak normaltan, normalean egiten duena, apurtzu el folki, tabar, tabar, baina hau ba elektriko goa izan zan, eta badirudi jendiek ez dut ez zuten ulertu aldaketa hori. Eta benetan, nik uste dut euskal musiketarako ikasteko da. Bai, lehenengo hau esango dut ertzainak lehen dizka, niretzat izan zen be gauza berri bat eta horti joan zen gure musika, eta hau ere bai, baina ez dakiz zergatik hor gera osak.
Arreta zentzun barko dugu Txuma Murugarrenen dizka, izena zein du dizkak?
Nire anaiaren kotxeko argiak. Bai, eta bidaiari buruz joaten da, bai, ze guk nahi lehenago egon gara berbetan eta bidaiatzo
bai, galetu da, dautzu tetorri horretik, bai, zertaz nahi duzu gaur berba egin, Mikel, zertaz, eta bidaiari buruz.
Bai, bidaiatzen ze azken finean udan gauz, jendiak hartzen da maletak eta joaten direla, eta disko hortan agertzen da bai maletarenak, eta zelan joan hortik, eta maletari buruz doaz, maleta eta bidaiatzo bat da. Osea, disko hau. Eta benetan niretzat ederra. Eta azken hau. Kanta itzela.
Kanta puzka bai.
Itzela, niretzat bai.
Bizitza toki ederra da. Bizitza toki ederra, aipatu zu udaldean gehiago mugitzen garela, eta bide atzeari buruz itzegin teko gogoz etorri zara. Eta galdetuko dizugu, ze lan bideatzen duzuzuk, edo zein da zure bideatzeko modua, edo
ba, nik
modu asko dago zelan bidaiatu, ba.
Bai, nik lehenengo egiten dodan da batez be joaten izenean zelan esaten da mesedes izkuntz horretan, zelan esaten da barkatu eta zelan esaten da eskerrik asko. Ze hitz horrekin zabaltzen dituzte ate guztiak. Eta batez be berba egin, jendearekin berba egin, ez da monumentuak ikustea, ez da, ze elizak azken finean ikosteot aldanana berdina diren, ikusi ditut inbeste elizak, baina inbeste Europan zehar bakarrik elizak dagoz, eta monumentuak arrijak, eta nik osteot azten garala jendeaz, eta jendie da hor dagona, ia, zer dagoen, eta hortik ikasten dozu. Eta Bilbora ekartzen dozu. Ikasten dozuna hor kanpuen Bilbora ekartzen dozu. Eta zure bizitzan zehar erabiltzen dozu. Eta guzti hobeto da zure bizitzetarako. Eskarmentu hori da niretzat onena. Ordun lehenengo pausuak dire zelan esaten da mesede, zelan esaten da eskarrik asko, eta zelan esaten da barkatu. Hori da, niretzat lehen pausua.
Bigarrena, zer gehiago ikasi nahi izaten duzu?
Bigarrena?
Zelako beste egin. Zaldiak gustatzen duzu funtsezkoa direla gustura bideatzeko, zer gehiago ikasi nahi zenuke beste hizkuntza batean esaten?
Batez be...
Edo beharrote duzu beste berbarik, horiekin eta keinu hizkuntzarekin eta...
Keinuz, nik inglesez bai, ze nik Inglaterren egon nintzen hainbeste urte, orduan bai benberatzen dut. Baina frantsesez ere bai apurtzu bez, banekie, eta gero galdu inglesekin, eta tabar. Baina ez dozula, nik horatzen dut adibidez, Pragan egon ginenian, eta Pragan garai hortan izan zen... hori, el muro de acero apurtu baino lehenago, eta iaia turista gozo gitxe egon ginean, eta bost, Bilboko bost egon ginean hor galdute, eta itzela, hiri hori itzela da. Eta sartu ginean portal oso berezia izan zen, oso polite, zeo zerror egon zen, arreta euki genuen, eta ba, ara sartu ginean eta bapatian izan zen banku bat. Osa, bebe kabezalakoa hemen, baina holan, baina banku bat. Itzela.
Banketxea.
Baina, holan marraskileak eta dandanak benetan argitzue, kristalaskua eta... Eta topatu egin genuen guk ikusi eta ala, bakarrik hau, sartu dirurik ez eta bakarrik ikustera joan ginen, sartu ginen. Eta topatu egin genuen nik oste dukon el guarda, horregon zan oso tipo ja...
Zaintzailean, bai?
Tipo, bai, heldua eta nahiko ja, jubilatzeko nik oste garaian. Eta hartu genitun eskuak bostik eta bea ez dakizen hizkuntzetan pentsaten dut ez dakit txekoslovakietarra edo ez dakizen hizkuntze berba egin zuen beak eta kontatu genitun historia bai? Bankuren historia
kontatu zizuen bai?
Bai, bai, baina bere hizkuntzetan
bai.
Eta amaitu zuenean bostok ulertu genun berdintxua. Hor kontaktu bat dago, zuk nahi badozu, kontaktu hori egin, eta hizkuntza ez dala muga. Zeo zer dago rairien, zeo zer dago aizien, egiten dozula ulertu. Eta betidanik dago hori papera eta boligrafua. Hori hartzen zu, niko hartzen dut, txekoslovakian, bere garaian, noin banatu eginda hola, herri oso txiki, ez dugu hartzen izena, oso herri txikitsua, eta atzo bategaz, hori izan zen emakume bat, eta emakume horrek kontatu ziguten guri euskaldunen historia, benetan. Zeran joan ginean, ez dakit zer, hori, ez dakit nundik, ez dakit zer, nun kokatu genun Euskal Herria, bere teoria, bere izkuntzetan, guk ulertu bez, baina boligrafo bategaz eta paper bategaz, kontatu genun, genitun gure historia, euskaldunen historia, batzekien gu baino gehiago. Eta benetan,
ez gai horretan aritu azan, saletua, eta bera batzekin da zoi konta.
Bai, bai, eta... ba, harrigarria. Osea, olako herri txikitsu baten, garai hortan, Euskal Herriko historia entzun emakume baten gandik, itzera izan zan eretzat.
Beraz, bidaietan zuretzat funtsezkoa jendeagaz bat egiteko aukerak aprobetxatzea, jendean bitartez beste pentsamoldea, beste kulturak ezautzea, horretarako oinarrizko hitzak esan duzu, mesedez, eskerrik asko parkatu, hori gehi keinu hizkuntza. Eta horren barruan nik esan, zeri erreparatzen diogu, batzutan konturatu barik, zizten bateko egiten dugu norbaitekin hitz egiten dugunean, zer da adierazgarri, edo zer dan bere izgarri, kultura ezberdinek keinu hizkuntza ere ezberdin izango dute. Zeintzu dira ahoskoa ez den komunikazio horretan, arreta jartzen diogun batzutan konturatuta edo konturatu barik arreta edo balioa daukaten ezaugarriak. Esan dezagun irrifarrea, ez? Zelan barre egiten duen jendeak.
Bai.
Zintxu beste gauza dagoz ezaosko komunikazio horretan garrantzitsuak.
Bai, hori da bigarren atea zabaldu egin behar duzula, farre egitea, bai. Zu farrez egiten badozun edo nor... Olan edukazinoz beti danik ez seguk amen oso normaltasun bezala hartzen dugu zuzeo zer esaten badozun ni kontrakoa esatie eta horretaz egiten dugu elkarrizketa bai ez, bai ez, bai ez, bai ez hortik Europatik kanpora ez zaie gustatzen
Europan zehar esan nahi duzu
bai.
Edo, Europatik kanpo, Europan hori oso arrunta da, bai, ez hori, bai, Europa Espainian, osokoa da.
Bai, zenit dinot Espainian bai onartuta dago. Zun Madirera basoaz, eta Bai, el bai ez, bai ez, edo bai, ez, guztiz okertuta zagoz, holan ez da, eta hori bai Bartzelonan, Santanderren bai berbegin aldozun, baina modu horretan, baina Frantziara bazoaz, edo Inglaterra, edo Alemaniara, edo, zuk esaten badiozun norbaiti, ez, guztiz okertuta zagoz, buelta moten dau, eta hor geratzen zara.
Ospa.
Bai, eta ohitura hori hemen oso sakona dago. Kontrakoa beti esatea.
Beraz, elkarrizketa, elkarrekin zerbait sortu ordez, edo zer agertzen dan lasai egon ordez, burruka bilakatzen dugu askotan, ez da?
Hemen bai, nik oste dut, behintzat. Hori okertuta egon alnaz, baina ez dut oste. Hemen bizinaz, eta oizo oitura... Bai, hemen adibidez ez tala nik oste dut, galdetzen asko. Nundi zatoz, zelan da zuriria, zelan da zure eurilla asko egiten deun, edo eguzki asko badaola, edo zelan jaten dan, edo... Hemen ez dugula kuriositate hori, nik uste dut galdu egin dugula. Dublinen igo nintzan, eta gogoratzen dut bizi ez dakiz urte bat edo. Eta hori bai dala harrigarri ja, nik beti txapelagaz noaz. Batez be herri hontan, ze uri jasko egiten zuen, eta beti txapela oso eroso dalako, eta be euskalduna naizelako. Eta batitzen benetan izan zen, baina autobusagi itzaoten edo trena hartzen dozu eta albokoek beti dani, zu zer, frantsesa, ez, euskalduna. Ah, bale, baina frantsesa, bai, baina iparraldekoa eta ez, nik beti, bilbokue eta berriro bez, zelan dan zuriria, zelan jaten dan, tabar. Galdetzen dute.
Kuriosidades bai. Eta jakiteko gogoz, ez da?
Bai. Eta guk
ez... Urbiltzeko gogoa be bai, ez? Norbera gana urbiltzeko modua da, ez?
Bai.
Berataz interesa gertzea eta benetako berezko...
Eta funtsezkoa.
Ume bate dekona, bide batez, ez? Ume txiki batek egiten duena be bai, galderak eta...
Bai. Eta galderen bidez, ere bai nik kontatzen txut. Nere bizitza, nere gauza, nere kultura, eta hor badaozela zehozer nik emoten dizut zehozer, eta zuk emoten daustasun zehozer ere bai. Eta maitzen dugunean elkarrizketa, nik eramaten dut zuren barnekoa, eramaten dut nik, eta zuk eramaten dozun nire gauzak ere bai, zure bizitzan zehar. Baina bakarrik kontrakoa esaten badodan, behin eta berriz eta berriz eta berriz, ez, okertuta zagoz, nik arrazoa dekot, ni oso listoanaz, eta zu oso tontoa zara, ba horretaz ez gara edonora, horretaz benetan.
Elkarrizketa zana batean beraz, biek irabazten da, aldeiek, zerbait ikasit, zerbait
bai.
Besteari emon.
Bai, eta zehozer
berria sortzen.
Sortzen da, bai. Zehozer evoluzioa esaten dan bezala, evoluzioa, eta elkarrizketa? Bai,
eskarrik
asko. Evoluzio, evoluzionatzen da, ez tala geratzen toki berberean.
Txarrago do beto horretan ibilten gara oso gustura berbaz eta hori izatea gure saioa gaurrona Mikel Potxoko etorriako aspaldiko bartez eta hori zerberatzen ari gara ospatzen beste kantu bat entzun da ingo dugu hor patxada eta berbaz jarraitu. The fury's breathing down your neck.
torn up, you caught in war and tower, slash and burn, return, listen to yourself churn, locking in uniform and foot burning, blood letting every motive escalate, automotive centerate, light a candle, light a motor, step down, step down, watch your heel crush, crush, uh-oh, this means no fear, cavalier, renegade, steer clear, turn them in, a turn them in, a turn them in of lies, offer me solutions, offer me alternatives, and I decline,
it's the end of the world as we know it.
Lester Banks, birthday party, cheesecake, jelly bean, boom, symbiotic, patriotic, slam, button, nap, right?
Kanta edo, eta esaten dabe Berton, it's the end of the world as we know it. Zuko, esan dozku zuentxe, ba, hau entzuten ari ginen artean, hemen entzun dezakegu kanta, baina estatu batuetan gaur egun debekatua dago.
Debekatuta dago, bai.
Zer da lata?
Se kontaten da hori jihadismo ba está que 2000ko hori asunto
horre bikien strip o sea erasoaren aurreti dago hau grabatuta ezta
guztiz
urte batzu lehenago
bost gitxienez
bai
bost edo hamar urte
eta, eta antza hitzetan han gertatu zana deskribatzen dabe, edo horren antza handia daukan historia bat
oso,
kontatzen
bai,
digute.
Bai, azken finean da hori, plane, oin nago
bai, egazkina.
Hoxe, egazkin baten ze gertatzen zan pertsonei batzuekin, eta egazkina horrek joaten kriston istripua eukiten dabe ere bai, eta hori. Is the end of the world as we know it. Mundua zelan da?
Ezagutzen genuen modura amaitu da.
Amaitu da, hoxe. Orduan, eta ere bai gertatu zan hori guztia. Eta el George Bush bere garaian egin zuen George Bushek bere garaian egin zuen zelako zerrendatzo kantan ezin zirela ipini ez irratian ez telebistan eta hau izan zan bateko bat hor haietako bat jarri zuen bai? Eta ezin dela ondino zerrendatzo hori badagoela
bidaiei buruzari garela eta gaur hori beste kantatxu bat entzuteko oso kanta laia bide batez gustatu zaigo bi bat eta espaldi entzun bakoa geneukan. Baina horretaz ari garela, pentsatu dut, estatu batu eta koturistaren bat ebet ibiliko da, eta txiripaz Bilbo iria sartu dago itxe, eta entzun daukat dago, eta alaitu dugu bere bizitza.
Segurazki bai, ze R.E.M.
zeharka.
Oso famatua izan ziren, ondino bai dira, baina bere garaian izan ziren nolan oso underground, kostatu zitzaien urteak, urtetia, ze unibertsitateko taldekoa izan zan, batez ere jendientzako, hori irakasleentzako.
Ibonek eta... aipatu digu, Ibon Burgoa teknikari fin beti esan dozku filosofi irakaslea ei dala, bertako buru edo kantari edo unibertsitate giroko taldea eta...
Bai, unibertsitatean hasi ziren haiek irakasleak izanez, eta hitzak oso arraroak ere bai, oso surrealistak eta oso bereziak. Oso berezia dira eta merezitakoa, nik uste dut oso entzutea, oso, bueno, zer izango dugu ointxe bertan haietaz.
Bidaia txeaz eta turismoaz gure aritxoari pizka gehiago helduz, jakin nahi dugulako zure iritzia, bat, bi galdera ditugu, gehiago luzatu barik, ze eraldaketa zari izan garela, eta ipatu zuazir azieran, amabost urteotan, pantaien agerrera intzela izan da, eta tren batean zozela, bitik bat gutxienez, hor gauzela pantaire begira, eta beraz, nahi eta begiz elkar begiratzeko komunikazio ezahosko hori ere eten egin dala, paisaia presiatzeko begai eten egiten ari garela. Eta hori aipatu diguzu, eta beste bat aipatuko dizudan ani da, bidaiatzea zari garela, inoiz baino bidaiari eta turista gehiago hartzen ari gara Euskal Herrian, eta hori azken 10-15 urteotan aldatu da, zer eragiten du horrek zure bizitzan eta zure pentsatzeko moduan, eta ze osnarketa dakarkizun, ba, bidaiatzeari buruz eta bizitzeari buruz.
Bai, idale, bai, azken finean dana gara turistak. Baina gure irian hainbeste turistak egotie neretzat neri ja gustatzen egia esan. Jende asko neia ibiltzen zara eta jende mordoa leku guztietatik eta ez da erosoa. Niko hain azten naz ulertzen. Segun zer gauzak ikusi ditudan eta sufritu egin naizen hortik ibiltzen. Bai, zain beste turista, azken finean ohartzen dozun zaborra ere bai. Ba, da hola gauzak onak, baina nik uste dut ez gara gauz onak horiek ez gara hartzen. Azken finean nik uste dut Europatik etorri egin al diguna da kultura. Haiek nik uste dut, nire eskarmentutik hartute, batez be gustatzen zaizkie kontzertuak zuzenean, teatroa ikustea, baina guk olako gauzak ez dugu hartzen.
Ez gara hori importatzen ari, beste zerbait importatzen ari gara, bai, kanpoko harreman horietan, ze importatzen ari gara?
Tabernak eta futbola eta horretaz egitzen gara. Za tabernak eta
tabernak, baina esan dezagun ez taberna bereziki behintzat gehienak, ez elkartekin gustura egoteko elkarren arteko harremanak pizten dituzten giroa daukaten tabernak, kontsumo taberna batez be esaten
ari zara suposatzen. Alkola datia eta bai kuadriekin egon, hori bai ondino hori segitzen gara zorionez. Baina beste gauzaren bat, adibidez, zuzenian eukitea taberneren bat, kontzerturen bat, edo... Nik hori bai, ere bai, hori gertatzen da, nik oso hori bai zaila dela, azken finean garestia urteten jako tabernareari antzertia, ze jendia ikusten dau. Zeo zer hartzen dozu, eta gero ordu baten, segurazki zara mugitzen zure lekutik, beste gauza, edo beste...
Beste eskatzerako.
Hoize, ardotxo bat hartzeko, edo. Orduan bai hori garestia, ze azken fina ez dozula atalaten kutza. Baina kontzertu baten, ez. Ze jendie joaten da, mugitzen da, hartzen da bi edo iru, bai konsumitzen da hola. Baina ona, olako kultura edo olako oiturak ez dira ondino, etorri. Eta hori baitala pena, geratu gara guk gurekin, turistak haiek bakarrik doaz, kaletin zehar, ikusten planuren bat, bai dire ointxe bertan pasaian beste zerbait, farola bezalakue, baina ez gara... Bai, ez gara...
Ez dira harremanak pisten eta ez gara trebeak hori erresten eta...
Eta ez dugu ezer ikasten, bez? Orduan, lehenago esan duguna, hori elkarrezket baten, on baten, beti zozer pizten dala, zozer sortzen dala, nik oste dut hamen ez dala ezer gertatzen.
Gutxi ematen ari da horretatik. Beste galderatxoa, eta beste kantutxo bat entzun nahi dugu zure alkoak oso estimatzen ditugulako, eta gainera beste bat ekarriko esku sorpresa gure Ibonek, norbere bizitokian bidaiatzeari buruz, galdetu nahi zugu. Eguneroko bizitzan, badeko gur batzuk gehiago, batzuk itxiko, bai, gure tartea, gure txako espazioak edo, eta horietan norbere irian ere bidaiatu aldugu. Lanerako bidean, badere, bulegorako bidean bidaiatxo bat egin aldugu. Eta ordu batzuk izan ezkero, norbere eguneroko bizitokiko toki ezagunak bizitatzera joan gaitezk, eta horre beti piztu du gure barrua eta hori zuk nola egiten duzun edo egiten ote duzun gure aldera.
Bai, normalian niko izaiatzen naz. Eta nahiko erresa egiten dan. Teknikoki esango nuke bakarrik dala gorantza ikusi.
Gorantza begiratu, ez da? Begiratu. Ez bakarri bai. Lurrera...
Eta beti prisa, korrika, beti badekot toki bat eltzeko.
Elburu, bai.
Eta lehen bai lehen heldu egin behar naz. Ia zenbat badirudi nirekin, edo nire buruarekin korrika egiten ari naz. Edo kompetizio badeko dala nirekin, edo nire buruarekin, ia... zenbatetan eltzen naz edo zein lekutara. Ez, lasa-lasai, Juanez, lasa-lasai, jendiari ikusi, zelan mugitzen diran, eta gorantza begiratzen, batez be, zelan diren txorillak, zelan diren teilatuak, zelan dagon zerua, eta beti deskobitzen duzu zeo zer desberdina. Beti. Eta Bilbo badeko, nik nire aitek esan zian, bere garaian oso Bilbo oso hiri politia zala. Eta ni claro, ni beti poteotzan, kuadrilekin, garagartzoren bat eta egun baten egin nuen olako paseo ia.
Lasai,
hoxi, turistikoa bai, nere iriti. Eta bai egia zan, bai, arrazoa zeukon. Osea, indautxu adibidez, badeko olako edifizioa, la Gran Vía. Gran Vía beidala itzela. Alde zarra, behiratzen zun, zelako balkoiak dauzkaten, ze formak, ze azken finan dire baserri, baina unditzuak. Gure txatori normaltasun bezala hartzen dugula. Ze betidanik ukidogu hor, eta hola izan dala.
Baina detailetan ez du garretari jarri izan.
Ez.
Geldiri behiratu ezkero zenbat gauza ikusi ditzakegun, ez da?
Bai, eta itzela da gure irian. Itzela. Badeko bai edifiziotan eta bai jendia ere, bai. Zelan mugitzen garan, zelako txori desberdina dauzkagun, zelako paisai politia dekogun ere, bai. Edo zein puntutik mendia ikusi gien aldozun. Hori mirari bat da. Edo zein lekure basoa zen edo zein iria, oso zaila da. Mendi bat ikustea, oso zaila da. Eta guk ia edo zein puntutik
edo zein bastarretatik, bai,
ikusi egin aldogun berdetsue. Eta tabar,
beraz, horretan animatuko eta... jendea lasai aurrekontua, lasai prestaketa, lasai egon etxean, patxada esartu eta gozatu norbere txokoaz, bai, hori beste oporraldi alternatibo ezin hobea.
Bai.
Kantutxoa gehiago entzungo dugu, eta orain, ba, oporraldi berezi horretan, irakurketaren bat ere, irakurgairen bat eskatuko dutzu galkotzeko, hori kantata gero. Hemen Ibon Burgoak, Mikel Potxokoren hirugarren aholkua gaur.
Mako itxuritzeko gogoi Denik eta bizitza bakarra bizidutelako Entzun astiro doia denboa Idigorien uldi hori Begira erlojuetako horra Zenbat gautza utzi dudan estarata azterretan Edo laku dinen onduan Bizitza akarean Eta zenbat aldiz galdu nahi zen belainotan Basoilar izateko ametxetan Dabiltzan uluekin Hiene desiak Da ez dira abi abandonatuak beste Hiene bihotzian Eguzkia Upila ubata Oaxe Segundua gurutzatzen diren lekua Lekua Beste ikez izan Urrin deritzan Aperria Mendea eta segundua gurutzatzen diren lekua Beste ikez izan Urrin deritzan Bendea eta segundua gurutzatzen diren lekua beste ikez izan Urinde izan Aberria Segundua gurutzatzen diren lekua beste ikez izan Uinde izan Aperrian Mendea eta segundua gurutzatzen diren lekua beste ikez izan Uinde izan Aperrian
Nebegiek entzun dugu Ruper Ordorik eta Mugalariak zuzenean hemen kafean txokian grabatutako bertsinoa, itzel erra eta unkigarria eta gero hemen gu oso unkituta gau, zeiboan burgoa beste pari bat dugu izilean egon garen bitartean eta bertsinoa jarri dugu, kanta honen bertsinoa. Petxi kantata eta lagun Rafa Zebes pianoan duela, Rafaaren minutu batzutako improvisazio itzel bategaz, bomberonean grabatutako guainak dizkan agertzen dan bertsinoa. Eta benetan ukututa geratu gara hemen. Mikel Labiok eta Ibon Berabe bai, da gaur berbaz, berezia oso gustura gago zemen, Mikel Potxoko aspaldiko parte zagertu zaigu garriro, eta ba, laster agurtu behar dugu beste kanta bat entzun gure da, loko.
Zabek
gainera sorpresa kanta bat Iboneko paritzen digun bestea. Eta lehenago, ba, aipatu dugu bidaia, bertan egotea, bertan gozo egoten jakitea, askotan etxean arrot sentitzera heltzen ari gara, aipatzen zigun hori duela gitzi hemen izan dugun gonbidatu ba, oso berezi batek, saloa ipinak ikuin dugu artista plastikoa horretaz berbaiten eta pentsatzeko moduko gauza bota dituak be. Eta uda partean, espero dezagun, jendeak lasai egoteko denbora gehiago izatea eta denbora horretatik zatitxu bet irakurtzeari ere mote eta zuri galdetuko dutxugu ba, aholkatzeko zer irakurri zer baten bat, gustur irakurri izan duzun libururen bat, Mikel, bukatzeko beste kantatu
bat entzuko dugu. Bai, esan nizuna, gertetzen dena dago, amerikanokoa da eta baina Las Voces del Desierto ze hor be honetkin ikutzen momentu baten esaten du ze badaula badoa amerikanu batek bere eskarmentun Australian aborigen batzuekin bestakitain beste denbora hiru edo lau hilabete pasaten da haiekin eta zelan dan basetia bizitza ezibilizazioz bai ordun zelan dan bere filosofia zelan pentsaten duten
ikuskera
Oize, beste puntu bat. Eta momentu baten esaten duten, edo esaten dioten, guk normalian zibilizaziok hartzen dugu arnaz hartzea bizitzaren ordez. Nik arnaza.
Esan duzu, arnaztea bizitze... Bizitzatzat hartzen dugu, ez?
Hoize, bai, okertzen dugula. Hai, nik arnaza hartzen dodanean, hori nak bizitza.
Bizitza esaten dugu, arnaz hartze utzeari.
Hoize, eta bizi beste gauza bat da.
Aha.
Bai, alaia sentitzea, sentimentuak eukitea, eta batez be, nik aukeratzen dodan, nik nahi dodana, eta nik zer eta zelan bizi egin nahi dodan. Eta, klaro, guk normalian hartzen dugula, bueno, nik arnaza hartzen dodanez, ordun enaziltzen, edo enazil hilak, ordun bizirik nago. Eta bizitza beste gauza bat da, ez da arnaza.
Azkatasunari oso lotuta esan dozu, ez? Nik eragitzu zer egin behar dudan bizitzen, eta horri segitzen diot, eta hor nago pozik.
Hoix ez da arnaza hartzea beste ikes.
Lezio derra, Las Voces del Desierto irakurgaia aipatu diguzu, aukera bat gehiago, udarako, seguru beste aukerazko dauzela. Epa ezagun hori eta gaurko zagurtu, Mikel. Hor oso, hau ikasi behar dugu gehiago eta legiten, gitxiko berbaiten kanta gehiago entzuten.
Some things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, that grumble, give a whistle, and this'll help things turn out for the best.
Ba, urrengo batean arte eskerrik asko bertan Bilbo iria irratian berbaz izate garren, eta ba, urrengo batean barri do.
Eskerrik asko zuei.
Always look on the bright side of life.
Eskerrik asko Iban Burgoa.
Eta Iboni, batez be, zelako musika ederra.
Baita ere. Eta itzule hori bai, ikusiko duzu zelako musika ederra, gaur gehigarri laugarren kanta berba saio honetan, gaur kantu zibili gara behau.
when you're feeling in the dumps. Be silly chumps.
Eta fari derra Ibonek.
Always look on the bright side of life.
Always look at the bright side of the life, edo lako bat. Yeah. Begira dizai egun beti bizitza eralde dizdiratxuari, ederrari, alaiari. Berbaz, ala bedi eta udazken hartu, udazkenen barriro emetik hartu gara oso gustura betik moduan. Mi eskertan hori, ere horten etxitandak egiten, Burgoa teknikari, gaur Mikel Botxoko eta Ane Zabala hemen daukagu entzule bebai. Eta bere presentziagaz eskertuta dan hori uda ederra pasa. Berbaz.
A piece of shit when you look at it. Life's a laugh and death's a joke, it's true.
Berbas, Bilbo iría y rápido.
You'll see it's all a show. Keep them laughing as you go. Just remember that the last laugh is on you. And
always look on the bright side of life. Always look on the right side of life.
Available in the foyer.
Always look on the right side of life.